Ozod Nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
E'tibor berdingizmi, yo'qmi? Kecha kunni asosiy voqeasi qolib, boshqa voqeaga o'tib ketib qoldi. Ahmadboy o'sha oyan 105 ta mashinani qaytarib berdi degan xabar chiqdi. Bu xabarni O'zbekiston 24 telekanali tarqatdi va birdan odamlarni mavzusi o'zgarib ketib qoldi, u yoqqa ketib qoldi. Men tushunmadim shuni, nima uchun aynan kecha bo'ldi bu xabar, bir kun oldin emas, bir hafta oldin emas?
Endi tushunmasangiz yaxshilab tushunib qo'ying. Bizni O'zbekistonda albatta odamlar, rahbarlar, eng katta oliy rahbarlar, eng yuqorida turganlarimiz hammasi o'ziga to mana shu kekritagiga bir nima kelsa, bir foydali amaliy ish qiladi. Mana masalan Ahmadboy degan gap 2 yildan beri aylanadi. 2 yildan beri siz o'zingiz bilan shu Ahmadboy masalasi boshlanganda aytuvdik, endi Ahmadboy o'zicha katta masala emas, Ahmadboyni o'zini qilgan ishi katta masala emas, eng katta masala Ahmadboyga shu yo'lni ochib bergan odamlar. Ana o'sha odamlar agar fosh etilmasa, Ahmadboy qaytib tug'ilaveradi, Ahmadboylar qaytib tug'ilaveradi va Ahmadboylar qo'ziqorindek ko'payib ketaveradi. Endi Ahmadboylar hali asosiy ildiziga yetib borgan yo'q.
Sharof aka, qarang, shu xabar, mashinalar qaytarib berildi degan xabar aynan 31 yanvar kuni paydo bo'lishi bir necha savollarni paydo qildi shaxsan menda. Birinchisi, o'sha Ahmadboyning o'zi bilan bog'liq. Men yurist emasman, lekin yurist emas kallam tushunadigan narsa shuki, u mashinalar Ahmadboyni jinoyat ishi bo'yicha ashyoviy dalil sifatida hibsga olingan edi. Bas ularni qaytargan ekan, demak Ahmadboyni ustidan hukm o'qilibdi-da.
Yo'q, uni endi o'qilmaganini, menimcha o'qilgan yo'q. Menimcha o'qilgan yo'q. Endi bilasizmi,
o'qilmasa ashyoviy dalilni nima uchun qaytarib beryapti? Hali sud tugamagan.
Ashyoviy dalil. Endi bu bir nima, oltin pichoq emas, tilla pichoq emas. Bir aytaylik yoqut gavhar emas, bu texnika 2 yildan beri birovni xususiy mulki, bir ochiq bir dalay dashta, bir katta omborxonada ochiq joyda yotishi to'g'rimi shu? Endi texnika, uni egasi bor, dokumenti bor, davlat nomeri bor, shularni hammasini tasdiqlatib sotib yubormaslik sharti bilan, yo'qotmaslik sharti bilan har bir odamni o'zini uyida tursa bo'lmaydimi?
Bo'ladi, bo'ladi, lekin Sharof aka, qonun yoz qish degan narsani, bahor kuz degan narsani, yomg'ir qor degan narsani bilmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar shunaqa insof qilishgan bo'lsa, nima uchun 1 yil oldin insof qilishmadi?
Ha, endi bilasizmi, kecha endi juda odamlar mana bugun ko'chada gapirib yuribdi. Siz O'zbekistondagi bugungi gapni eshiting. Endi xalq bilyaptiki, kecha bu Milliy xavfsizlik idorasini tergov bo'limi olib borayotgan ekan tergovda. Ana o'sha tergov bo'limini kecha dumiga ozroqqina yangi odamni oyog'i tegdi. Yangi rahbar keldi. Endi Milliy xavfsizlik tergov idorasi biz haligi josuslar bilan, mamlakatni xavfsizligi bilan, mamlakatni eng katta muammolaridan shug'ullanadigan odam endi bu haligi nimani mashinalarini tergov qilib yurgan ekan. Agar Milliy xavfsizlik degan idora haqiqatdan bor bo'lsa, haqiqatdan Milliy xavfsizlikni shu yerda agar yumushi bo'lsa, u o'sha Ahmadboyni keltirib chiqargan shaxslar va muhit bilan shug'ullanishi kerak. Muhit nima? Mana Chinozda, men Chinoz bilan juda yaqin aloqadaman. Chinozga juda ko'p boraman, do'stlarim bor, juda hurmatli odamlarim bor. O'sha paytda ham aytganman, birinchi Ahmadboy masalasi ko'tarilganda ham siz bilan suhbat qilganmiz. Hamma Chinoz bugungi aytaylik Chinozliklar 100% tasdiqlaydiki, hokim istagancha kassasi ekan Ahmad Maydon, istagan paytda istagan pulni olib ketaverar ekan. Endi prokuror nimasi taksasi bor ekan, 15-20 ming dollar olib turar ekan oyiga. Militsiya начальнигі ham 15 ming-20 ming dollar olib turar ekan. Endi albatta o'sha yerda SMBni xodimi ham, SMBni aytaylik tashkilotchisi ham o'zini doliyasini olib turgan. Endi bular bu Ahmad Boy 6 yil yashagan bo'lsa, 6 yil agar shu ishlar hammasi qonunsiz bo'lsa, bu Chinoz prokurori qayerga qaragan? Chinoz militsiyasi qayerga qaragan? Chinozda hokim qayerga qaragan? Endi Ahmad Boyni qo'lida hujjat bo'lganku. Ahmad Boyga davlat yo'li bilan soliq qo'mitasi orqali, hokimning qarori orqali Ahmad Boyni firmasi bo'lgan. Ahmad Boyni mana shu ishlarni yuritadigan 3ta 4ta qonuniy firmasi bo'lgan.
Xo'p,
Ahmad Boyni ozod qilgan bo'lardi.
Ahmad
Boyni keltirib chiqarganlarni hammasini uni o'rniga olib borib tiqib qo'ygan bo'lardi.
Shu yo'nalishda, shu yo'nalishda ish borayaptimi, yo'qmi? Sizda bir informatsiya bormi?
Endi mana eshitib turaman, eshitib turaman. Toshkent oblast sudi bizni mana shaharda Usmon Nosir ko'chasida endi kuniga bir 30-20 odam kelib o'tirib aytaylik bir soat yarim soat qanaqadir majlis bo'lib, qanaqadir tomlar, protokollar o'qilib, bironta kelgan odam bu Ahmadboyni sudidan bironta qoniqish olgan yo'q deydi. Ahmadboy ham deydi o'tiribdi bemalol, xotirjam deydi. Har zamon agar gap qo'shadigan bo'lsa, bir nima savol beriladigan bo'lsa, hurmatli sudya, meni qo'yib yuboring. Meni masalan yana o'zimni faoliyatimni boshlasam yoki o'zimni erkin harakatim bo'lsa, men bularni hammasini to'layman, hammasini to'lib beraman, joy joyidan qaytaraman deb aytadi deydi. Endi Ahmadboy masalasi bu eng kichkina bir oqibat, haligi og'ir nimadan kelib chiqqan oqibat. Bu sababi Chinoz hokimi, buni sababi Chinoz prokurori sobiq.
Buni gapirdik. Endi qarang, men boya gapni nimadan boshladim? Ahmadboyni qo'lidagi o'sha Ahmadboyga topshirilgan 105 ta mashinani egalariga qaytarildi degan xabar aynan kecha chiqqani savollar uyg'otdi dedim. Birinchi savolni berdim. Ikkinchi savol shuki, mana kecha asosiy voqea Inoyatovni ishdan ketishi edi. Menda shubha paydo bo'ldi. Birinchi shubha, Inoyatovni ketishi to'g'risidagi xabardan jamoatchilikni fikrini chalg'itish uchun bu xabar tarqatildi. Ikkinchisi variant, o'sha birinchi xabarni kuchaytirish uchun bu xabar tarqatildi degan shubhalar paydo bo'ldi. Qaysi biri to'g'riroq deb bilasiz?
Milliy xavfsizlik xizmatini tergov bo'limi ustida gap juda ko'p. Bu mashinalarni 2 yildan beri saqlayotganligini ustidan shikoyatlar ko'p. Juda ko'p odamlar turli idoralarga murojaat qilyapti. Lekin bizni milliy xavfsizlik xizmatining ustidan bo'lgan shikoyatlarning hammasi doimo milliy xavfsizlik o'ziga yuborilgan. Doimo milliy xavfsizlikda o'tirgan to'ralarni o'zi uni olib yonidagi musor xaltaga tashlab yurgan karzinkaga. Bugun u karzinkalarning eshigi bekitildi.
Yo'q, men savolim boshqacha qo'yaman. Sharof aka, nima uchun Inoyatov ishdan olingani to'g'risidagi xabar chiqqan kuni bu xabar chiqdi?
Buni sababi milliy tergov bo'limi degan o'ta izdan chiqib ketgan, milliy xavfsizlikni mana shu bugungi boshidagi savdolarga eng katta sababchi bo'lgan tergov bo'limi, uni korrupsiya bo'limi, uni yana bir qancha aytdi-ku o'zini yo'nalishi bilan shug'ullanmaydigan bo'limlari, atdellari va xizmatlari paydo bo'lgan milliy xavfsizlikda. Ana o'shalar endi oxirgi momentda, oxirgi paytda yangi rahbarni kelishi bilan, endi bu sizdan biz kecha eshitgan bilan milliy xavfsizlikdagi zilzila bu bir yildan beri bo'lyapti. Bu gaplarni hammasini u yerda anchadan oldin payqagan odamlar bor. Shuning uchun bular kecha o'zini oqlash uchun shunday shikoyatlar ertaga endi milliy xavfsizlik yangi rahbari xatlardan bitta ikkitasi tabiiy qo'liga yetadi, qulog'iga yetadi. Tergov bo'limi o'zini yana bir aybini yopib, yopsa moshnasini bersang bersin, Münçe bunun televizyonu yapıp çıkıp propaganda kılasan.
Milli xavfsizlikning yangi rahbari dediz. Keling, o'sha yangi rahbardan aytaylik. Gapni kecha asosan Jahongir Muhammad bilan suhbat eski rahbar haqida bo'ldi. Agar eshitgan bo'lsangiz, qo'shkingiz kelsa yoki
Jahongir aytgan, Jahongir milliy
xavfsizlikni inkor etarsiz, tasdiqlasangiz tasdiqlarsiz, lekin Ixtiyor Abdullayev bosh prokuraturaga kelganda siz osmonlarga ab chiqib maqtagan edingiz Ixtiyor Abdullayevni. O'shandan beri mana 3 yil o'tdi. 3 kishi bosh prokuraturada o'tirdi. Bu hali ham o'sha fikrdamisiz?
Kecha Jahongir juda chiroyli gapirib, xuddi shuni juda chiroyli qilib aytdi. Ayrim odamlar juda maqtagan edi, lekin u ishonchni oqlamadi dedi. Endi bunday. Men Jahongirni 100% qo'llab-quvvatlagan holda aytamanki, men o'sha suhbatimni yana qayta ko'tarishingiz mumkin. Men Ixtiyor Abdullayevni o'zini yaxshi bilmayman deganman. Yana aytaman,
otasini maqtagan, to'g'ri.
Yo'q, maqtaganim yo'q, bor gapni aytaman. Yana aytaman bor gapni. Men militsiya hayotidan ancha muncha odamlarni ko'rganman. Ancha muncha odamlar bilan ishlaganman. Masalan, o'sha milliy xavfsizlik o'zida ham KGB paytida shunday halol odamlar bor edi. Masalan, mana men 80-yinchi yillarda Toshkent oqshomi gazetasini bosh redaktori edim, garkomda a'zosi edim. Shu yerga yangi militsiya boshlig'i keldi. Adashmasam Erkin aka edi familiyasi, men ko'rib turaman hozir ham kishini. Tak, Erkin aka. 6 oy Toshkent shahar militsiyasini boshlig'i bo'lib ishlab, biz ham bilan shunaqangi yaxshi aloqada bo'ldim kishida. Bir kun shunday arza berib ketayotganini ustida majlisda man yonimda o'tirgan edi, man so'rab qoldim, bu siz ketayotgan bo'lsangiz nima nachalnik militsiya vazifasini ham tashlab ketadim deb hazillashsam, kishi aytdi, Toshkent shahrida ishlash hozir bu butun bir jinoyatni ichida bo'lish bilan barobar, man bu sharoitda ishlolmayman deb kishi KGB o'sha KGBga KGBni tergov bo'limini boshlig'i ekan, KGBni tergov bo'limiga qaytib ketdi. Mana oradan 30 yillar o'tdi, boshqa o'tdi. Bu kishi haqida men keyin ham nihoyatda ko'p toza gaplar eshitdim. Mana shunday odamlar bor edi. Sobiq KGBda ham, lekin bizning Milliy xavfsizlik qo'mitamiz bo'lgandan keyin Milliy xavfsizlik xizmatini ichida tasavvur qiling. Mana Inoyatov haqida bugun endi juda qahramon ko'p. Juda Inoyatovni endi juda posh qiluvchi, uni kamchiligini to'quvchi ko'rgan bilmagan juda ko'p, lekin Inoyatov asosan mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, Inoyatov birinchidan o'zini sobiq o'rinbosarlari uchun javob berish kerak, ularni qilmishlari uchun, Sharifxo'jayevlar uchun javob berish kerak. O'zbekistonda bu Sharifxo'jayevlarni aytaylik yig'latmagan odami qolmagan, mana bugun endi ular turmadan chiqib kelyapti birma bir. Bu Inoyatov uchun bu juda katta ayblama. Endi ikkinchi tomon siz Ixtiyor Abdullayev.
Ha, o'sha yangi to'g'risida so'rayotgandim-da, siz ketib qoldingiz.
Siz turibman, yana aytaman. Men 80-yinchi yillarda birinchi marta eshitganim bu kishini, mana hozir uch ko'prikda tug'ildi deyapsizlar, yozyapsizlar uch ko'prikda. Uch ko'prik, bular to'g'ri, uch ko'prik. Farg'onani uch ko'prik rayoni. Lekin o'sha 66 yilda bular otasi Gulistonda yashar edi. Guliston shahrida militsiyada ishlar edi. Endi mana o'sha militsiyada ham man agar juda kamdan kam toza odamni ko'rgan bo'lsam, bu kishi shahar gaisini boshlig'i edi. Bizlar endi havaskor avtomobilist edik, ochiq gap, albatta avtomobilchini hammasini ham gaiga ish tushadi. Man birinchi marta va hozirga qadar gaida pul olmaydigan rahbar bo'lganligini mana shu otasini ko'rganman va kuzatganman hozirgacha ham. Ikkinchidan keyin bu kishi viloyat Sirdaryo viloyat oblast militsiyasiga bir отдел bor, mana shu nomerlar beradigan отдел bor, bir balo deydi uni, Rio deydi. Endi mana shu yerda ham eng katta pul ishlaydigan joy. Keyin bu Rio butun O'zbekistonda haqiqiy Rio ekanligini keyinchalik, masalan, men o'zim ham tushunib yetdim, lekin o'sha Rioda ishlaganda ham bu Baxtiyor Abdullayev deydim kishining otasini, hozir ham hayot, bu odamni haqidagi Endi ochiq gap, juda kamdan kam bo'ladi bunday noyob odam pulim bilan. Endi men bularni oilaviy sharoitini ham juda ko'rganman. Guliston dedi, hozir ko'chasi o'zgarib ketdi. Men yaqinda ham bildim, o'sha ko'cha bir xarob uyda turishar edi, xarob uyda. Keyin bu kishining otasi endi ochiq gap Gulistonda bitta klichkasi bor endi. Hozir aytib bo'lmasa ham men o'zimni endi o'sha davrni odami aytaman. Qora Baxtiyor deydi bu kishining otalarini qop qora. Endi Muhammad Ali bilan yonma-yon qo'ysa sochlar, tuzilishlar bitta. Muhammad Ali o'sha afsonaviy boks qahramoni bilan bu kishining otasini yonma-yon qo'ysa ajratib bo'lmaydi. Endi asosiy gap shuki, 80-chi yillarda men endi ilgari Gulistonda ishlab, tanish bo'lib, yaqin bo'lib yurgan bo'lsam, 80-chi yillarda bu kishi Perimga qatnaydigan bo'lib qoldi. Baxtiyor aka. Perimga, men o'sha hozir ham eslayman.
O'g'lini o'qishiga.
Yo'q, bir marta bizda u paytda ikkita narsa Toshkentda juda qiyin edi. Men o'sha Toshkent oshxonasi redaktor bo'lsam ham, tak. Endi albatta menda u imkoniyat bor edi. Ikkita narsadan har bir Toshkentdagi ishlaydigan odam bezillardi. Bittasi mehmonxonadan palon mehmonxonadan joy desa, mehmonxonada joy bo'lmay qolardi. Ikkinchisi aeroportda bilet bo'lmay qolardi. Endilik u kishi menga bunchalik aliga qo'ymagan. Telefon qilsalar, men o'sha aliga sekani bron kassasidan olib berardim. Sekada bemalol bu narsa. Bron kassasidan 2 marta bo'lgandir, 3 marta bo'lgandir, tak. Keyin hazil huzur qilib bir marta so'raganman. Baxtiyor aka, buncha Perimga qatnaysiz. Perimda bitta yantasi bormi ilgariga tanish bilishlardan deb hazillashganman. Tak, desam, men endi bu ishlarni xayolimga keltirmayman. Perimda o'g'il bor deganlar. O'g'il oldin Perimda Sovet armiyasida xizmat qilgan. Sovet armiyasida. Keyin Baxtiyor aka juda
gap Ixtiyor Abdullayev milliy xavfsizlik xizmati.
Yo, endi men otasini bilaman deganman.
Yangi rais. Ha, yo, endi tinglovchimiz qolib ketib qoldi gap deb o'ylayotgan bo'lsa deyman-da.
Ha. Otasini toza odamligini, tak, endi o'shanda bir marta Perimdan kelganlarida menga aytdilarki, birinchi mana ikki rusga qattiq esimda bor. Bu ruslarga qoyil emasman. Bularni hech endi bu bug'doy degani dedi Perimda ozgina yomg'ir yog'sa yoki haligi bo'lsa qop ketar ekan. A bizni O'zbekistonda bo'lganda buni qo'lda o'rib olardik. Ming gektar yerda dedilar, samolyotda tushayotib ko'rgan xafa bo'lgan joyim Perimda bug'doy o'rinsiz qop ketgan qortdaydi dedilar. Haqiqatan bizni o'zbek avvalam o'rib olardi qo'li bilan kombayn agar mumkin bo'lmasa, hozir ham o'rib oladi. Mana shu gaplari ham esimda. Ikkinchisi, men o'g'ilga tayinladim. O'g'lim, odam bo'laman desang, O'zbekistonda yurist bo'laman der ekanda, Ixtiyorjon o'shanda yurist bo'laman. Lekin O'zbekistonda bo'lolmaysan o'g'lim. O'zbekistonda bu idora nimaga o'qishga kirish juda qiyin degan. Bu kishining o'zi ham o'rta oliy ma'lumotini keyin oldi. Juda kech oldi o'rta oliy ma'lumotni, zavodda o'qib. Baqiraga o'qishga kirish O'zbekistonda baribir Sovet davrida qiyin edi. Keyingi davrda mutlaqo qiyin bo'ldi. Demoqchimanki, shunda shu Perimda o'qishda qolishiga otani o'giti, otani nasihati sabab bo'lgan. Keyin o'sha yerda qolib, o'sha yerda o'qib bitirib keldi. Undan keyin men turlar dargohlarda ham ko'rganman. O'sha Farg'onaga bosh maslahatchi bo'lib ketayotganda kadrlar nimasidan o'tgan u kishi. Tak, prezident kadrlar maslahatchisi nimasidan saylovi nimasi tasdig'idan o'tgan. U yerda sizlar kadrlar maslahatchisi deb berishdi tarjima oldi. U kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lgan. Buni o'rtasida farq juda katta. Tak, ana o'shanda ko'rishgan biz hujjatlarini men bir odamga olib kirganman, u ham Sirdaryolik edi. U shunday ko'ra sola men aytsam, bir og'iz aytsam, bu Qora Baxtiyorni o'g'limi deganda, endi mana bugun bor gap, bu Mavlon Umrzoqov. Mavlon Umrzoqov Farg'onaga bu kishi ketayotganda, bu kishini o'sha haligi tavsiyasiga qo'l qo'yayotganda bitta gapni aytgan. Mana shu kecha kunimizda ham esladik. Bu kishiga shunday, biz uchalamiz turgan paytimizda odatda suhbat bo'lib miyasini qotiradi ko'pincha odamlarda. Shunda Umrzoqov aytdi: Ixtiyorjon, siz dedi otangizga o'xshang, boshqa odamni qo'ying dedi. Otangizga o'xshang dedi. Men o'shanda bildimki, bu Baxtiyor Abdullayev bu kishining otasini halolligi, to'g'riligi va o'ta aytaylik nima deydi xalq orasida ommaviyligini aytaylik o'sha paytda markaziy o'sha davlat maslahatchisidan tortib bir qancha aytaylik toshkentda ishlab turgan sirdaryoliklar o'rtasida ham gap bo'lgan. Otasini palagi toza, bu yigitni palagi toza, lekin bitta gap, man prokuraturada ishlab turgan paytda ishidan mutlaqo qoniqmadim, aytib qo'yaman, man buni ham aytaman. Kecha Jahongirni mana shu gapiga men qo'shilaman. Endi baribir kengroq qarashimiz kerak, Sarvarbek, kengroq qarashimiz kerak. Bitta Ixtiyor Abdullayev butun katta o'g'irxonaga borib revolyutsiya inqilob yasaydi desak, bunda Ixtiyor o'sha prokuraturada yo'q bo'lib ketishiga to'g'ri kelardi. Imkoniyat darajasida prokuraturani tozalashga harakat qildi, lekin butun katta o'g'irxonani aytaylik bitta odam tozalay oladimi? Mana endi xudo xohlasa juda katta imkoniyat tug'ildi. Prokuratura deb agar sustroq ishlagan bo'lsa, nisbatan faol bo'lmagan bo'lsa, mana endi o'sha imkoniyatlarni davom ettirsa, bitta prokuratura emas, bizni huquq idoralarimiz, mana tamojniya deymiz, bojxona deymiz, chegara qo'shinlari, chegaralarda qanaqa o'yin bo'layotganligini, boshqa endi eng katta buzilgani sud idorasi. Man Qo'qonda bir odam faqat prezidentga yotgani uchun 2 yildan beri qamoqda, 2 yil qamoqqa hukm qilinganligini bilaman. Faqat prezidentga aytaylik bir boyvachchalar haqida yozgani uchun. Shuning uchun bizni sud idoralarimizda, prokuratura idoralarimizda prezident bir necha marta jiddiy ogohlantirishiga qaramay hali huquqbuzarlik huquq idoralarini o'zida davom etyapti. Endi man yana takror aytadiganim shuki, Ixtiyor Abdullayevni mana shu joyga, lekin prezident apparatiga birinchi marta olib kelgan odam, man buni ham aytaman hozir, bu Baxtiyor Islomovich G'ulomov degan davlat maslahatchisi bo'ladi. Mana shu odamni mehnatini ham bugun biz halol aytishimiz kerak. Mana shu yigitni birinchi haqiqiy kashf qilgan davlat maslahatchisi bu Baxtiyor G'ulomov bo'ladi. Shuning uchun man bugun yangi Milliy xavfsizlik idorasini rahbarini o'zini faoliyatiga baho bera olmayman. Man ishlashganim ham yo'q, juda yaqindan bilaman deb kafolat bera olmayman, lekin otasini bir 50 yildan beri yaxshi bilamanda, 45 yillardan beri yaxshi bilaman. Buni boshqa sabablari bor, buni aytib o'tirmayin, lekin bilaman, butun Guliston bu odam haqida juda chuqur bildi. Bitta gap aytaman. Men Ixtiyorga bitta plusni aytmoqchiman. Men otalarimdan hozir ham salom alaykum turaman, bitta narsani aytay. Otalari juda og'ir kasal, onalari ham juda og'ir kasal. Lekin mana shu bosh prokuror bo'lgandan keyin otasi bilan onasini olib kelib domda tursa ham birga turibdi. Hozir qanaqa sharoitda tursa ham otasi bilan onasini tepasida ertalabdan kechgacha farzandlik burchini bajaryapti. Biz hozir kichkinagina bir chinovnik mulozim otasidan xabar olmasligini bilamiz. Otasimdan, onasimdan ja telefonda gaplashsa erinchoqligini bilamiz. Lekin Ixtiyor Abdullayev keksa otasidan, onasini mana shu kunda ham o'zini qaysi sharoitda bo'lishdan qat'iy nazar boshida haqiqiy farzandlik burchini bajaryapti. Mana shu tomoniga men hamma rahbarlarga bu juda katta o'rnak bo'la oladi deyman. Buni palagi tozaligini men yana takror aytaman.
Tamam. Toshkentdan Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat sizga.
Salomat.